Συνεχίζουμε το θέμα μας περί Χριστού. Διαβάζουμε. Στο τέλος του προπερασμένου αιώνα ζούσε στο Παρίσι σε ένα πλούσιο διαμέρισμα ένας κόμις και η γυναίκα του που είχαν στην υπηρεσία τους επί πολλά χρόνια ένα θαλαμιπόλο και μια μαγείρισα που ήταν χριστιανή πιστή. Μια μέρα οι δύο υπηρέτες ζήτησαν από το αφεντικό τους μια άδεια για να μπορέσουν να παντρευτούν. Πολύ ευχαρίστως, απάντησε ο κύριός τους, αλλά με έναν όρο, να προσκαλέσετε τους φίλους σας ένα γαμήλιο γεύμα που θα το κάνετε εδώ στο σπίτι μου με δικά μου έξοδα. Αυτή τη μέρα θα είμαι εγώ που θα σας υπηρετώ στο τραπέζι και η γυναίκα μου θα ασχοληθεί με την ετοιμασία των φαγητών. Έτσι και έγινε και ο κύριος πήρε τη στολή του υπηρέτη τους για να τους υπηρετήσει αυτούς και τους φίλους τους. Δεν έχουμε σε αυτή την απλή και αληθινή ιστορία μια συγκινητική ιστορία, αλλά και, αν και πολύ ασθενική. Εκείνου, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και πήρε τη δική μας φύση για να εκπληρώσει κοντά στους δικούς του την υπηρεσία του τέλειου υπηρέτη. Αφηγείται ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας. Ήταν ένας πτωχός Βεδουίνος που έδειχνε στα καραβάνια τον δρόμο μέσα στην έρημο. Κάποτε όμως παρασυρμένοι από το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού έβλεπαν οάσεις στον αντίθετο δρόμο. Άρχισαν να τον υποψιάζονται ότι τους παραπλανά και σε κάποια στιγμή του επιτέθηκαν και τον αιματοκύλησαν. Πρόλαβε όμως εκείνος, ύψωσε το χέρι κατά τον ορίζοντα και τους έδειξε. «Αυτός είναι ο δρόμος, ακολουθήστε τον γιατί αλλιώς χαθήκατε», είπε και ξεψύχησε. Κατάπληκτοι εκείνοι από την ίστατη αυτή χειρονομία αναρωτήθηκαν. «Ένας που επιμένει μέχρι θανάτου μπορεί να λέει ψέματα. Ας ακολουθήσουμε το δρόμο του». Έπειτα από κάμποσα μίλια έφτασαν στην όαση. Μετανιωμένοι τώρα ξαναγύρισαν στον τόπο του εγκλήματος και έστησαν εκεί μνημείο ευγνωμοσύνης. Ένα χέρι που τρεμοσβήνοντας δείχνει το δρόμο. Και η εκκλησία υψώνει ένα άλλο μνημείο, δύο χέρια απλωμένα στο σταυρό εμόφυρτα να δείχνουν στον άνθρωπο το σωστό δρόμο. Διαβάζουμε. Διηγούνται ότι κάποτε στη Μασαλία έπεσε μια θανατηφόρος επιδημία που μέρα με τη μέρα θέριζε τον πληθυσμό της περιοχής αυτής. Οι γιατροί δεν μπορούσαν τίποτε να κάνουν για να αναχαιτήσουν το κακό. Αλλεπάλληλα επιστημονικά συμβούλια, δοκιμές νέων φαρμάκων, όλα φαίνονταν ανίσχυρα. Έπρεπε, αν τούτο ήταν δυνατόν, κάποιος να εμβολιαστεί με το μικρόβιο της νέας αυτής αρρώστιας για να περιγράψει τις αντιδράσεις και γενικά τα συμπτώματα που θα παρουσιάζονταν. «Εγώ θα προσφερθώ», είπε στην τραγική εκείνη στιγμή ο Δόκτωρ Γκυγιόν. Την άλλη μέρα υπευλήθη μόνος του στον εμβολιασμό και αφού έγραψε τις παρατηρήσεις του, υποδεικνύοντας και τον τρόπο της θεραπείας, πέθανε έπειτα από 12 ώρες. Φτωχιά παρόλο το μεγαλείο της αυτοθυσίας της εικόνα της μεγάλης προσφοράς του ουρανού. Όταν η μεγάλη, η θανατηφόρος επιδημία της αμαρτίας έριχνε τα θύματα της το ένα μετά το άλλο χάμω νεκρά, αιώνια νεκρά, ο μεγάλος γιατρός ο Ιησούς Χριστός προσφέρθηκε εκείνος να γευθεί το θάνατο για να δώσει στη συνέχεια τη συνταγή της ζωής στους άρρωστους αμαρτωλούς. Διότι ο Χριστός απέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Διαβάζουμε. Ένα παιδάκι μια μέρα έφτιαξε ένα μικρό καραβάκι. Είχε εργαστεί μέρες για να το τελειώσει και το πήγαινε στη λίμνη για να το δοκιμάσει. Ένα δυνατό αεράκι όμως φύσηξε και του έσπασε το σχοινί. Έπλεε μακριά τώρα το καραβάκι, ώσπου δεν μπορούσε να το δει πια. Μια εβδομάδα αργότερα, καθώς κοίταζε στη βιτρίνα ενός μικρού μαγαζιού, τράβηξε την προσοχή του ένα μικρό καραβάκι. Πάνω του έγραφε «Πωλείτε». Το κοιτάζει καλά, ήταν το καραβάκι του. Μπαίνει μέσα στο μαγαζί και λέει στον καταστηματάρχη τι του είχε συμβεί. «Λυπάμαι», του λέει, «εγώ το αγόρασα το καραβάκι και πρέπει να το πληρώσεις για να το πάρεις». Ο μικρός τρέχει σπίτι του, αδειάζει τον κουμπαρά του, παίρνει τα χρήματα και τα δίνει όλα στο ταμείο του μαγαζιού και αρπάζει το καραβάκι του. Ήταν δικό του για δύο λόγους. Πρώτο γιατί το κατασκεύασε και δεύτερο γιατί είχε πληρώσει για να το πάρει. Όμοια και εμείς ανήκουμε στο Χριστό για δύο λόγους. Πρώτο γιατί μας δημιούργησε και δεύτερο γιατί πάνω στο ξύλο του Γολγοθά πλήρωσε με το αίμα του για να μας εξαγοράσει από την αμαρτία και τον θάνατο. Αγοραστήκατε με τιμή, υπενθυμίζει η Βίβλος, και δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Και αγοραστήκατε όχι με χρυσάφι και ασήμι, αλλά με το τίμιο αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού. Το παρακάτω περιστατικό συνέβη την εποχή κατά την οποία στην Αφρική ευδοκιμούσε ακόμη το δουλεμπόριο. Τη χρονιά εκείνη δεν είχε βρέξει καθόλου σε κάποιο αφρικανικό χωριό και κάθε καλλιέργεια είχε ξεραθεί. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για μια φτωχή οικογένεια που κινδύνευε να χαθεί από την πείνα. Μπροστά στο αντισόπιτο τούτο πρόβλημα, οι γονείς σκέφτηκαν μια λύση. Θα πουλούσαν το ένα από τα 10 παιδιά τους και με τα χρήματα τα οποία θα έπαιρναν θα έτρεφαν τα υπόλοιπα 9. Έπειτα σκέφτηκαν ότι η επόμενη σοδειά ίσως θα τους έδινε την ευχαίρεια να ξαναγοράσουν το παιδί τους. Έβγαλαν λοιπόν στην αυλή τα 10 παιδιά τους και τα τοποθέτησαν στη σειρά για να διαλέξουν εκείνο το οποίο θα πουλούσαν. Άρχισαν από το πρώτο. Όχι αυτό, είναι το δεξί μου χέρι στη δουλειά, παρατήρησε ο πατέρας. Και ήρθα στο δεύτερο. Όχι το μεγάλο μου κορίτσι, είναι η καλύτερη νοικοκυρά στο σπίτι. Δεν μπορώ να το στερηθώ, πρότεινε η μητέρα. Και ήρθα στο τρίτο. Ούτε αυτό το παιδί μας είναι τόσο αδύνατο και φοβάμαι δεν θα αντέξει στα ξένα χέρια, ξαναπρότεινε η μητέρα. Και συνέχισαν τη θλιβερή τους επιλογή. Η μητρική και πατρική αγάπη έβρισκε και μια δικαιολογία για το καθένα παιδί. Ώσπου έφτασαν στο δέκατο, μα και γι' αυτό υπήρχε μια δικαιολογία. Τότε ο πατέρας με αποφασιστικό τόνο είπε: Όχι, δεν πουλάω κανένα παιδί μας. Πεθάνουμε όλοι από την πείνα. Η ιστορία τούτη που βρίσκεται γραμμένη στα απομνημονεύματα ενός Ιεραποστόλου, άθελα μας θυμίζει μια άλλη ιστορία όπου ένας άλλος πατέρας κλήθηκε σε μια θυσία που αν τη χαρακτηρίσουμε παρόμοια θα είναι βλασφημία. Είναι ο ουράνιος πατέρας, ο Θεός που όταν άκουσε τη σφαραχτική κραυγή της αμαρτωλής ανθρωπότητος, ήθε να έσχιζε στους ουρανούς και να κατέβαινες, και όταν είδε τον απεγνωσμένο αναστεναγμό του αλήτρωτου κόσμου, δεν υπάρχει μεσίτης για να βάλει τα χέρια του πάνω και στους δυο μας. Αδίστακτα, χωρίς υπολογισμό, απεφάσισε τη θυσία. Είχε ένα μόνο παιδί, ιόν μονογενή, ιόν αγάπης, και τον θυσίασε όχι δε για το δικό του πορισμό, αλλά για το χορτασμό των τόσων ανθρώπινων ψυχών που πέθαιναν από πνευματική ασιτία. Και ήρθε ο Χριστός. Πάνω στο Σταυρό άνοιξε τα χέρια του για να συμφιλιώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο με το δίκαιο Θεό. Σχίστηκε ο ουρανός και ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό προσφέρθηκε και προσφέρεται για το χορτασμό κάθε πεινασμένης ψυχής. Σε μια γωνιά των χιονισμένων Άλπιων της Ελβετίας βρίσκεται το ονομαστό μοναστήρι του Αγίου Βερνάρδου με τους περίφημους σκύλους του, χάρη στους οποίους εκατοντάδες άνθρωποι σώθηκαν από βέβαιο θάνατο. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωριστή θέση κατέχει ο Ντάμπι, τόσο για τη δράση του όσο και για το τραγικό του τέλος. Αφού είχε ονοθεί, αλλά είχε κοπάσει μια μέρα με το βαρελάκι του ποτού κρεμασμένο στο λαιμό, ο καλός Ντάμπι βγήκε σε αναζήτηση παραπλανημένων και θαμμένων στο χιόνι ανθρώπων. Μέχρι τώρα είχε σώσει πάνω από 40 ανθρώπινες ψυχές και τώρα έψαχνε για μία ακόμη. Και δεν άργησε να τον βρει. Τα πόδια του γρήγορα σαν μηχανή άρχισαν να παραμερίζουν το χιόνι. Ο άνθρωπος δεν άργησε να φανεί. Ο Ντάμπι άρχισε τώρα να τον γλύφει στα χέρια και στο πρόσωπο για να τον φέρει στις αισθήσεις του. Πραγματικά ο παγωμένος άνθρωπος άρχισε να δείχνει σημεία ζωής. Σε μια στιγμή μάλιστα τα μάτια του, αντικρίζοντας το μεγαλόσωπο Ντάμπι, τον πήρε για αρκούδα ή κάποιο άλλο αγρίμι. Σιγά σιγά τράβηξε από τη μέση του το μαχαίρι του και το έμπηξε στην καρδιά του σκύλου. Ένα ούρλιασμα ακούστηκε και ο καλός Ντάμπι σορχιάστηκε νεκρός. Ο θρήνος των καλογύρων ήταν μεγάλος για το χαμό του γενναίου σκύλου. Ένας τάφος ανοίχτηκε στον κήπο του μοναστηριού για να δεχθεί τον νεκρό και πάνω στήθηκε μια πλάκα με τα ονόματα εκείνων που σώθηκαν από την υπηρεσία του πιστού Ντάμπι. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Περπατώντας πάνω στη χιονισμένη έκταση του χρόνου για να βρει μια χαρούμενη ζωή, συναντήθηκε με τη βαρυχημονιά. Η απιστία και ο ηλισμός, σαν πυκνά χιόνια, στιβάχτηκαν πάνω στο αδύναμο κορμί του. Και εκεί που βρισκόταν μισοπαγωμένος, αργοπεθαίνοντας, ήρθε κάποιος να τον ξεθάψει και να τον ζωογονήσει με τη θερμή λυτρωτική του πνοή. Και ενώ τον ξέθαβε και ενώ άρχισε να έρχεται λες τα σύγκαλά του με το βέμβυλο χέρι της άγνοιας, τράβηξε το μαχαίρι της αχαριστίας και το έμπηξε στην καρδιά του σωτήρα του. Το τι επακολούθησε είναι γνωστό. Ένα σταυρός, δύο ματωμένες παλάμες, η λόγχη, το μαρτύριο. Και όλα αυτά σημαίνουν τη σωτηρία σου, όπως ο θάνατος του Ντάμπι σήμαινε τη σωτηρία του παγωμένου διαβάτη των Άλπαιων. Φαντάζομαι πόσα δάκρυα θα έχεις ο σωσμένος διαβάτης στον τάφο του Ντάμπι. Έχεις και εσύ δάκρυα μετανοίας μπροστά στο Σταυρό του Χριστού. Αν δεν το έκαμες, κάμε το τώρα. Κινδυνεύεις εκτός των άλλων να κατηγορηθείς για αχαριστία. Γονάτισε, δέξου το θάνατό του σαν μέσο της σωτηρίας σου, ευχαρίστησε την αγάπη του. Τότε θα λυτρωθείς. Διαβάζουμε. Ο κόμις Πιέρ ντε Μπουργκόνι γύρισε μια μέρα από το κυνήγι τόσο κουρασμένος που όταν πήγε στο δωμάτιό του έδωσε αυστηρή εντολή στους υπηρέτες του να μην τον ενοχλήσουν για κανένα λόγο. Αλλά αυτή τη μέρα πέθανε ο βασιλιάς Αλφόνσος της Αραγωνίας, χωρίς να αφήσει κληρονόμους, και το συμβούλιο της πόλεως που συνήλθε αμέσως σε συνεδρία αποφάσισε να προσφέρει το στέμα στον κόμι Πιέρ. που έστειλε δύο αντιπροσώπους το ίδιο βράδυ. Οι υπηρέτες του Κόμι έκριναν ότι έπρεπε να υπακούσουν στον κύριό τους και έτσι απευθύνθηκαν στους αντιπροσώπους και τους είπαν ότι είχαν εντολή να μην επιτρέψουν την είσοδο σε κανένα μέχρι την επόμενη μέρα. Οι απεσταλμένοι επέστρεψαν αρκετά προσβεβλημένοι και μετέφεραν τα λόγια των υπηρετών στο Συμβούλιο. Αυτό με τη σειρά του, αφού τους άκουσε, αποφάσισε να προσφέρει το στέμα σε ένα άλλο μεγάλο άνδρα. Έτσι ο Κόμις Πιέρ έχασε το στέμα επειδή κοιμόταν. Α, πόσοι αφήνουν και χάνουν το στέφανο της ζωής με τον ύπνο της αδιαφορίας, με τις ανέσεις και τις κοσμικές ασχολίες. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στέφτηκε με αγκάθια εδώ στη γη για να μπορέσει να μας δώσει το στέφανο της ζωής και το στέφανο της δικαιοσύνης. Τα απέκτησε με τα παθήματά του και με το θάνατό του. Μας προσφέρει μια δωρεάν και αιώνια σωτηρία με το στέφανο της ζωής διαμέσου ενός πιστού αγγελιαφόρου του λόγου του. Γράφει κάποια χριστιανή. Μερικά χρόνια πριν επισκέφτηκα τους γονείς μου, ανήσυχοι για την υγεία του πατέρα μου. Βρισκόταν στα πρώτα στάδια του Αλτσχάιμερ, ενώ ταυτόχρονα έχανε και την όρασή του. Πρόσεξα ότι το μπράτσο του ήταν άσχημα γρατζουνισμένο και οι πληγές μάτωναν που και που. Τον ρώτησα τι έπαθε και μου απάντησε απλά: τίποτε. Επέμενα: Παπά, πες μου σε παρακαλώ, τι έπαθε το χέρι σου? Στο τέλος μου είπε ήρεμα: Ήθελα να κόψω ένα τριαντάφυλλο για τη μητέρα σου και γρατζουνίστηκα στα αγκάθια. Ο παπάς μου είχε όμορφες τριανταφυλιές. Τώρα δεν έβλεπε καλά, όμως παρόλα τα αγκάθια ήθελε να προσφέρει το καλύτερο τριαντάφυλλο στη σύζυγό του. Γνώριζε την ύπαρξη των αγκαθιών, ήταν όμως πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα. Ο Χριστός έκανε κάτι παρόμοιο, αλλά πολύ πιο σημαντικό για μας. Παρόλο τον πόνο του Σταυρού, πλήρωσε το τίμημα για την ύφη του την Εκκλησία. Τόσο πολύ μας αγαπάει. Όποτε αμφιβάλλω για την αγάπη του Χριστού για μας, σκέπτομαι τον πατέρα μου με τα τριαντάφυλλα. Θα έκανε τα πάντα για τη μητέρα μου, όπως ο Χριστός έκανε τα πάντα για μένα. Εδώ θα σταματήσουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά, αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Δεν έχετε ρωτήσει τίποτα? Αρκωθήκατε με τα κρέατα όλες αυτές τις μέρες, έτσι? Το μυαλό αργοπορεί. Αναγιώτη, λέγει. Διανοητική στέρηση. Λόγω της βρόσεως. Λόγω της βρόσεως του Τσιτσί, που λέει ο Παπαδιαμάντης σε ένα διήγημα.
Και της πόσεως.
Και της πόσεως, ναι. Δεν έχετε καμιά ερώτηση? Ναι, Παναγιώτη.
Μας προσφέρει ο Χριστός τη λύτρωση από την αμαρτία, αλλά ωστόσο μέσω του πόνου, που πρώτα ο ίδιος ακολούθησε, την οδό του πόνου, έτσι.
Εν θλίψη αμνήστη μένους, που δεν λέει στην Αγία Γραφή. Στις θλίψεις το θυμόμαστε το Θεό, στα καλά πράγματα δεν το θυμόμαστε.
Αλλά θα πρέπει να αποδεχτούμε.
Ναι. Το καθεστώ του πόνου, ναι, ακριβώς. Μετά το προπατορικό μάρτυρο, μας είχε αφαιρέσει, όχι μας την είχε αφαιρέσει, δεν είχε επιτρέψει τον πόνο πριν από το προπατορικό μάρτυρο. Ήταν όλο χαρά και εμείς τον προκαλέσαμε τον πόνο.
Εμείς τον προκαλέσαμε.
Ναι, με το προπατορικό. Με το προπατορικό τον προκαλέσαμε. Δυστυχώς. Ενώ ζούσαμε μια άπονη ζωή στον παράδεισο, τα χαλάσαμε και αποδεχτήκαμε τον πόνο. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι μοναχοί κλπ. Ότι εμάς η λύπη, η δικιά μας, είναι χαρμολύπη. Δεν είναι η λύπη ενός απεγνωσμένου ανθρώπου που δεν βλέπει μπροστά του τίποτα και δεν έχει καμιά ελπίδα, αλλά είναι η λύπη ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει ότι στο βάθος υπάρχει χαρά. Υπάρχει ανάσταση. Εφόσον υπάρχει ανάσταση, ο πόνος έχει νικηθεί. Έχει νικηθεί. Ναι, Νικολέτα.
Ναι.
Ναι.
Γι' αυτό ο πόνος,
ναι, ναι.
Άρα ουσιαστικά...
Πάντα μας δίνει το... Πώς θα το λέγαμε... η βοήθεια του Θεού, η βοήθεια του Θεού είναι υπέρτερη από τον πόνο το οποίο επιτρέπει να μας επισκεφθεί κάποτε. Είναι υπέρτερη.
Και λες άξιζε το κόψουμε να περάσουμε, ναι. Ένα χαρό με το
ρωτήριο. Ωστόσο δεν τον θέλουμε.
Ναι, δεν τον θέλουμε. Είναι κάτι αφύσικο στην ανθρώπινη φύση αυτό το πράγμα. Είναι φυσιολογικό να μην τον θέλουμε τον πόνο.
Δεν θέλουμε κάτι που εμείς έχουμε προκαλέσει.
Ναι. Είναι φυσιολογικό. Με την έννοια δηλαδή του ότι αυτό συμβαίνει, με αυτή την έννοια. Ναι.
Σε ένα από τα τελευταία βιβλία σας περιγράφετε ένα περιστατικό θαύμα μιας Αγίας οικογένειας που επισκέφθηκαν ο ηγούμενος και κάποιοι μοναχοί από ένα μοναστήρι στο σπίτι τους και έτυχε το παιδάκι τους να πέσει από κάποιο ύψος και να σκοτωθεί. Και μου έκανε εντύπωση το ότι δεν σταμάτησαν, τους είχαν τραπέζι στους μοναχούς και δεν σταμάτησαν το τραπέζι, του βάλαν το νεκρό παιδί στο
κρεβάτι
του και συνεχίσαν το τραπέζι και μετά φεύγοντας ζήτησαν να το ευλογήσουν και αφού φύγαν οι μοναχοί μετά αυτό αναστήθηκε.
Ναι. Αυτά είναι τώρα κορυφές, αυτά είναι τα Ιμαλάγια. Αυτά είναι τα Ιμαλάγια. Εμείς δεν είμαστε για αυτά τα πράγματα, αλλά να τα βλέπουμε και να τα ταπεινωνόμαστε. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, είχαν τόσο μεγάλη αγάπη, ας πούμε, προς τους μοναχούς, που παραβλέψαν το δικό τους το πένθος. Και ο Θεός, βέβαια, το ίδιο αυτό το πράγμα τους αντάμυψε με την ανάσταση του παιδιού.
Αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.
Είπαμε, είναι τα Ιμαλάγια. Είναι για να ταπεινωνόμαστε εμείς. Τι.
Ούτε το
λικαβιτό
δεν
φτάνουν. Ναι, ούτε το λικαβιτό δεν
φτάνουν. Με τον Ιερέα, τον κριτικό Ιερέα, που πήγαιναν και τον φιλοξενήσανε για ένα βράδυ και φάγανε.
Α, καλά, και στο Καζαντζάκη, το γράφει στην αναφορά στον Μπρέκο, που είναι η αυτοβιογραφία του, που ένα βράδυ είχε σχεδόν χαθεί, ας πούμε, σε μια περιοχή και μπήκε σε ένα χωριό και του είπαν, ας πούμε, συνήθως που πηγαίναν, ξεπεζεύαν όλοι στο σπίτι του παπά, ας πούμε, να τους φιλοξενήσει, να περάσουν τη νύχτα και να φύγουν την επομένη. Και πραγματικά ήρθε ο ιερέας, του άνοιξε, του έβαλε να φάει και λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα και λοιπά και ο Καζαντζάκης, το λέει ο Καζαντζάκης ο ίδιος, ο Καζαντζάκης λέει ότι ενώ έλεγε τόσα πράγματα εναντίον των ιερέων, αποδείχθηκε ότι του είχε πεθάνει ο μονάκριβος γιος του, του ιερέα αυτούνου, και παρόλα αυτά το καθήκον της φιλοξενίας δεν το παρέβλεψε ο ιερέας. Και όταν γράφει αυτό το θαυμαστό περιστατικό, ο Καζαντζάκης είχε αυτή την αντίχριστη πορεία. Είχε την αντίχριστη αυτή πορεία. Είδε ιερέα, ο οποίος δεν καταβαραθρώθηκε από το γεγονός του θανάτου του γιού του, ας πούμε, αλλά το παρέβλεψε αυτό το πράγμα για να τον φιλοξενήσει. Το λέει στο αναφορά στον Γκρέκο, ο Καζαντζάκης. Ναι, Νικολέτα.
Μπορούμε να πούμε αν ο σωματικός ή ο ψυχικός πόνος είναι πιο επώδυνος.
Όχι, ο ψυχικός είναι πιο επώδυνος. Ο ψυχικός είναι πιο επώδυνος, βέβαια. Η στενοχώρια που νιώθετε εσείς οι γονείς, ας πούμε, για τα παιδιά σας και λοιπά, συγκρίνετε. Να δαγκώνουμε την γλώσσα μας μέχρι να τον νικήσουμε.
Να λέμε στους άλλους. Θεωρείτε κακό έτσι, δεν νομίζω ότι είναι εποχή μας έτσι τώρα όλοι βρίζουν άντε.
Όχι, εμείς θα το εξομολογούμαστε και θα δαγκώνουμε την γλώσσα μας μέχρι να τον νικήσουμε την κακή κουβέντα που λέμε, την βρισιά.
Πρακτικά.
Ναι. Αλλά αν ο χριστιανισμός έχει μπει στα κατάβαθά μας, δεν θα βγαίνουν άσχημες λέξεις από το στόμα μας. Αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές είναι χριστιανισμός της επιδερμίδος για να βγαίνουν οι άσχημες λέξεις. Ναι, Σοφία.
Ο Αδάμ γνώριζε τις συνέπειες πριν από την...
Το θανάτο αποθανίστε, ναι, αφού είχε το κατοικόνα, είχε. Και μάλιστα πλήρες και πεντακάθαρο. Ήξερε τι σημαίνει θάνατος. Ναι.
Και τα υπόλοιπα, ο πόνος και ο λόγος.
Ναι, όλα.
Ναι. Ναι.
Ως απομάκρυνση από το Θεό.
Δηλαδή, ναι. Είχε το χάρισμα.
Λόγω του χαρίσματος, ναι, ακριβώς. Mm. Που είχε πεντακάθαρο το κατοικόνα. Δεν το είχε αμαυρωμένο όπως το δικό μας.
Μπορούμε να πούμε ότι... Ήταν η πιο συνειδητή αμαρτία που
έγινε. Ναι, ακριβώς. Ναι.
Πιο συνειδητή και από του Ιούδα.
Και από του Ιούδα, ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Γι' αυτό έβλεπε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο όλες τις μέρες και όλες τις ώρες. Ο Αδάμ.
και μέρα αμάρτησε επί ώρα.
Πολλοί πατέρες λένε την ίδια την ημέρα που πλάστηκε. Την ίδια την ημέρα που πλάστηκε. Γι' αυτό και λέμε σε ένα τροπάριο στην έκτη ώρα, ο ενέκτη ημέρα και ώρα, το Αδάμ, πώς το λέμε εκεί πέρα, ο ενέκτη ημέρα και ώρα. Πώς?
Τη Μεγάλη Παρασκευή τροπάριο είναι
αυτό. Όχι, είναι στην έκτη ώρα, το λέμε κάθε μέρα στην έκτη ώρα το λέμε. Ο ενέκτη ημέρα και ώρα, το Σταυρό προσιλώντασαν την το Παραδείσο, τον μηδίσαν παρά το Αδάμ αμαρτία. Δηλαδή την αμαρτία την οποία την υπέστη ο Αδάμ την έκτη ημέρα και ώρα, δηλαδή Παρασκευή μεσημέρι. Παρασκευή μεσημέρι.
Έκτη ημέρα της δημιουργίας.
Έκτη ημέρα της δημιουργίας, ναι.
Παρότι βέβαια κατά την αφήγηση και της εξαϊμέρου λέει μετά ότι την 7η ημέρα ανεπάρθη ο Θεός.
Ναι, ναι.
Το λέει από τα αγία του. Ναι. Και μετά επιστρέφει πάλι στην έκτη ημέρα και αφηγείται τα γεγονότα της έκτης
ημέρας. Ναι, 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 ναι. Αυτό το λένε βέβαια μερικοί πατέρες γιατί και χωρίς να έχουμε ας πούμε την γραφική μαρτυρία για αυτό το πράγμα. Απλώς το εικάζουν οι πατέρες ότι την έκτη ημέρα, ας πούμε, την ημέρα που δημιουργήθηκε έπεσε κιόλας. Δεν έχει ένσημα στην Αγία Γραφή. Δεν έχει ένσημα, δεν λέει η Αγία Γραφή πότε έγινε. Το αφήνει ανοιχτό.
Επίσης δεν αναφέρεται αν έφεγε και από άλλο καρπό.
Όχι, δεν έφεγε, κατευθείαν πηγαίνει εκεί πέρα. Ναι.
Οπότε και έτσι. Ναι. Για τα Ιμαλάια που λέτε, μερικές φορές βλέποντας έτσι τέτοια πολύ θαυμαστά και μοναδικά γεγονότα, νομίζω, κρίνοντας από κάποια περιστατικά που έχω ακούσει από έναν ανθρώπο, ότι υπάρχει κίνδυνο να τα μιμηθούμε. Είναι επικίνδυνο να τα μιμηθούμε.
Καλά, εννοείται, ναι.
Δηλαδή με την έννοια ότι επειδή δεν είμαστε στα ύψη,
ναι.
Μπορεί να είναι ψυχοπαθολογικό.
Ναι.
Δηλαδή, είχα ακούσει εγώ, ας πούμε, γεγονός διαστατικό, κοπέλας που στα 25 της κοιμήθηκε, πέθανε ξαφνικά. Σχετικά ξαφνικά, και οι γονείς έπαιζαν όλο το βράδυ, η οικογένεια και προσευχόταν να αναστηθεί.
Καλά τώρα. Αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα.
Είναι τρομακτικό δηλαδή.
Ναι, ναι. Να ξέρουμε τα μέτρα μας, Γιατί τελικά μπορεί να πέσουμε στην απώνεια, να πέσουμε στην υπερηφάνεια. Εννοείται. Ναι.
Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που στα τελευταία χρόνια της ζωής τους βασανίζονται πάρα πολύ με τον ουρανό.
Τι κάνουν?
Βασανίζονται.
Ναι, θα έχουν μεγάλη αμοιβή στον ουρανό.
Αυτό δεν έχει να κάνει. Σε περίπτωση που οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, είτε μακριά από τον Θεό, μπορούμε να πούμε ότι τιμωρούνται?
Όχι, κατά ανάγκη όχι. Ο Θεός το κάνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν σε συνέστηση του εαυτού τους να συνδεθούν με τον Χριστό. Γι' αυτό το επιτρέπει. Και αν ο άνθρωπος ο οποίος περνάει από αυτά τα πράγματα ήταν ήδη αγιασμένος, σαν τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Πορφύριο, όλους αυτούς, το κάνει για να έχουν μεγαλύτερο στεφάνι στον ουρανό. Οι άγιοι αυτοί που περνάνε με πολύ πόνο σε αυτή τη ζωή έχουν μεγαλύτερο στεφάνι στον ουρανό. Τότε απολαμβάνουν αυτά τα οποία είχαν ετοιμάσει για τον εαυτό τους, άμα δεν είχαν συνέστηση. Απολαμβάνουν αυτά. Αφού δεν διορθώθηκαν ούτε με αυτό το μέσο το τελευταίο, πάνε στην κόλαση, δυστυχώς. Ναι, Δημήτρη.
Σε ένα άλλο περιστατικό, που δεν το κατάλαβα ακριβώς, λέει το εξής. Ότι μια γυναίκα, μια μητέρα, είχε το παιδί της πολύ άρρωστο στο νοσοκομείο και οι γιατροί της είπαν ότι έχει λίγες ώρες ακόμα. Ήταν μεσάνυχτα και έπρεπε να φύγει. Της είπαν να φύγει, να πάει στο σπίτι να φέρει τα απαραίτητα για την κηδεία. Και βγαίνοντας έξω η μητέρα, το πρώτο άνθρωπο που συνάντησε μεσάνυχτα τότε ήταν μια κόρνη που πέρασε εκεί. Και την παρακάλεσε να προσευχηθεί για το παιδί της. Και προσευχήθηκε, είπε ότι εγώ είμαι πλέον ακατάλληλος άνθρωπος και αφού την επέμενε η μητέρα, είπε στο Θεό ότι εγώ είμαι ανάξια, βοήθησε το παιδί της κυρίας. Και έγινε το θαύμα και αναστήθηκε.
Ναι.
Αυτό πού οφείλεται, ας πούμε?
Στην ταπείνωση της πόρνης και στην ένθερμη προσευχή της. Είχε αλλίωση από το Θεό, ναι, ακριβώς. Είχε αλλίωση από το Θεό και προσευχήθηκε θερμά. Και είχε την ταπείνωση να πει ότι εγώ δεν είμαι ικανή να προσευχηθώ για αυτό το πράγμα και αντάμιψε αυτό το πράγμα ο Θεός. Αντάμιψε αυτό το πράγμα.
Παράδοξο σε μια.
Παράδοξο, βέβαια.
Γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει να γίνονται θαύματα από τον Άγιο Νεκτάριο.
Ναι,
εγνωσμένοι σαν γιορτή του άνθρωπου. Όχι από μια πόρνη.
Ναι, ναι. Και όμως ο Θεός δουλεύει με διαφορετικά μέτρα. Δουλεύει με διαφορετικά μέτρα.
Μόνο εμίλησε.
Πώς? Και μέσω του Σόνου, ναι, ακριβώς. Ναι, του Βαλάμ. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι.
Μπορούμε να πούμε ότι είχε ταπείνωση και η μητέρα.
Γιατί και η μητέρα, βέβαια, εννοείται.
Ήταν ανάξια η ίδια.
Ναι, ναι, σωστό είναι και αυτό. Και η μητέρα είχε ταπείνωση.
Να ρωτήσω, το έχουμε ξαναπεί λίγο απ' έξω, αλλά όταν τα παιδιά δεν θέλουν να ακολουθήσουν την εκκλησιαστική ζωή, την πνευματική ζωή, αυτό κρύβει αμαρτίες γονέων.
Όχι κατά ανάγκη, όχι κατά ανάγκη. Έχουν τόσους επηρεασμούς τα παιδιά και δεν έχουν μόνο τους δικούς μας επηρεασμούς. Όχι, και στο σχολείο επηρεάζονται και στην τηλεόραση επηρεάζονται και στο κομπιούτερ επηρεάζονται και παντού έχουν επιρροές. Όχι, δεν οφείλεται κατά ανάγκη στους γονείς.
Αυτό το κομπιούτερ είναι ένα πολύ...
λεπτό σημείο. Ναι. Γι' αυτό είπαμε. Εσείς ακολουθήσετε τον δύσκολο δρόμο. Ο δύσκολος δρόμος είναι ο γάμος, δεν είναι ο μοναχισμός. Μερικοί νομίζουν ότι ο μοναχισμός είναι ο δύσκολος δρόμος. Τόσο, πώς. Μέχρι να σας παντρέψω. Μέχρι να σας παντρέψω δεν τα λέω. Μετά. Μετά. Το λάθος αναγνωρίζεται μετά την έξοδο του ταμείου.
Τώρα έχει περάσει
και παραγωγή. Έχει περάσει. Τέλος
πάντων. Τους υπολογιστές και όλα αυτά. Γίνεται καθημερινή χρήση, διότι γύρω τους πάρα πολλά. Το να υπάρχουν συγκεκριμένες μέρες δεν είναι καταπιεστικό.
Όχι, δεν είναι καταπιεστικό, αλλά πάλι δεν μπορεί να δώσει σε μια απάντηση. Να πει εντάξει, μα είπε ο πατήρ Ιωάννης να το έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη μόνο κλπ. Δεν βγαίνει. Το κάθε σπίτι θα πρέπει να δει το δικό του περιστατικό. Δεν υπάρχει κανόνα σε αυτό το πράγμα. Συνταγή δηλαδή να πει ότι δύο μέρες, τρεις μέρες, μία μέρα, ξέρω εγώ τι κλπ. Δεν υπάρχει. Ανάλογα με το τι συναντάτε στα παιδιά. Χρειάζεται πολύ προσευχή, πολύ προσευχή. Ναι.
Πατήρ Ιωάννη. Ναι. Επί του θέματος πιστεύω ότι το παράδειγμα μας σαν γονείς εμείς μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά
σε. Ναι, το παράδειγμα είναι το πρώτο. Το πρώτο είναι το παράδειγμα, ναι. Ναι, Σοφία.
Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιρροή στα παιδιά είναι ο κόσμος, το σχολείο, τα άλλα παιδιά. Επειδή νιώθουν ότι είναι μειοψηφία, ουσιαστικά νιώθουν μοναδικά, συλλεκτικά. Μερικές που δεν το αντέχουν και η καταπίεση στο σχολείο που υφίστανται από το πνεύμα γενικότερα αλλά και από τα ίδια.
Ναι, ναι, τα ναι, σωστό.
Είναι πάρα πολύ έντονο. Πολύ δύσκολα μπορεί.
Δυστυχώς. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ήρωες τα παιδιά τα σημερινά που παραμένουν στην αγνότητά τους και στην καθαρότητά τους και στην εξωτερική ζωή είναι ήρωες. Περισσότερο ήρωες από τους τρεις πέρασαν καμίνο. Εννοείται.